Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom polemike američkog ambasadora u Beogradu Skata i šefa srpske diplomatije Dačića, koja je na pravoj strani istorije u slučaju Venecuele, profesor Zoran Krstić.
Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Pekin praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Europske unije.
Skupština Crne Gore raspravlja o posljedicama jedne od najvećih afera. O nevoljama povratnika u BiH, Iva i Petar Stopić iz dobojskog sela Komarica kažu da su problem visoke kamate.
Mi smo dobili traktorsku prikolicu i dobili traktor. I mi svaki mjesec tu 30 maraka, 9 godina. Dajemo mi od svojih 300 maraka PIMS.
Ne vrijedi kompletan traktor i prikolica toliko.
Ostavka gradonačelnika četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i dalje je upitna. O regionalnom One Beat Balkans festivalu. Frontman kosovskog benda Gypsy Groove Bajram Kafu Kinoli i pijanistkinja iz Srbije Minela Bogdanović.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovara ovde.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću, koliko ću da budem tužna.
Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, podsjećanje kako su nadrealisti gledali na jezičke razlike u BiH.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar trgovine i industrije Kosova Endris Šalja izdao je naredbu za inspekciju uvoza i trgovine proizvoda poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih mesta. Kako je saopštio Šalja na svom Facebooku, cilj ove akcije je verifikacija i zaplena svakog proizvoda koji može biti prokrijumčaren na Kosovo. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da vlada nema nikakvu dilemu o ustaškom režimu. Cilj je svake države da se nove generacije vrlo jasno određuju prema pitanjima poput holokausta, uz osudu onih režima koji su bili najgori tokom Drugog svjetskog rata. Mi smo jasno određeni, nemamo nikakvih dilema kada je reč o ustaškom režimu, rekao je premijer na sednici vlade. On je tako komentarisao plan da se od iduće godine počne sa punom primjenom obrazovne reforme i novih planova i programa u svim predmetima, uključujući istorije. On je rekao da u trenutnom tekstu iz istorije nema relativizacije holokausta, kao što se ističe u primjedbama dela hrvatske javnosti. Evropski komesar Johannes Hahn i crnogorski premijer Duško Marković otvorili su u Podgorici ministarski sastanak o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju. Komesar Hahn je podsjetio da se politika Evropske unije oslanja na sporazum o klimatskim promjenama iz Pariza, koji podrazumeva smanjenje potrošnje energije za 25% i emisije gasova sa efektom staklene bašte do 40% sa rokom do 2030. godine. Hahn je u Podgorici kazao da je jedan od ključnih načina da se do tog cilja dođe prelazak na čiste izvore energije. Naglasio je da postoje planovi za nove hidroelektrane na Balkanu. Vaseljenski patrijarh Vartolome izjavio je za Beogradsku politiku da ta patrijaršija ne namjerava da izmjeni ustav Srpske pravoslavne crkve, niti njene granice, iako neki poistovećuju slučaj Ukrajine gde je pojedinim tamošnjim crkvenim strukturama dao autokefalnost, uprkos protivljenju Ruske pravoslavne crkve sa Skopljem i Crnom Gorom, kao i da zna da se mnogi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi boje da bi slično moglo da se desi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je uprkos konstruktivnim razgovorima sa britanskom premijerkom Terezom May pesimista oko izgleda da se izbegne haotičan izlazak Velike Britanije iz Europske unije idućeg mjeseca bez dogovora. Ambasada SAD u Moskvi je saopštila da su ruske vlasti uskratile posjetu njenim diplomatama američkom državljaninu Michaelu Calviju, koji je pritvoren prošle sedmice. U međuvremenu rusko tužilaštvo zvanično je optužila direktora privatne kompanije Baring Vostok Michaela Calvija za prevaru. On je uhapšen zajedno sa još nekoliko rukovodilaca pod sumnjom da su prevarili povjerenike banke Orient Express. Osumnjičeni su negirali optužbe tvrdeći da se slučaj koristi za stvaranje pritiska u okviru poslovnog ribolovnog spora. U požaru u starom delu Dake, glavnog grada Bangladeša, stradale najmanje 81 osoba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o polemici američkog ambasadora u Beogradu Kajla Skata i šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koja je na pravoj strani istorije u slučaju Venecuele. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Evrope stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije,
poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u sredu sa zvaničnog Twitter naloga. Povodom ove ocjene Kyle Scotta reagovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova je za list Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za Radio Televiziju Srbije da je to primjer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venezuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venezuelanski narod, a ne Washington ili Moskva.
Izjavio je Dačić, dok je Vulin rekao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Gvaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom, Vladimir Đukanović, kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država na nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u Evropsku uniju sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura, Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku, koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rešavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Europske unije, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži europskim integracijama i ulasku u Europsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Politička scena Crne Gore, gde je Skupština raspravlja o jednoj od najvećih afera. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je Crna Gora zarobljena država, da li se vlast u Crnoj Gori osvaja na osnovu tajnog finansiranja i crnih fondova, da li institucije selektivno sprovode istrage vezane za političku korupciju i izborne neregularnosti. To su između ostalog pitanja koja su otvorena u Skupštini Crne Gore, u kojoj se raspravlja o aferi Koverat na inicijativu opozicione socijaldemokratske partije. Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, na početku rasprave o aferi Koverat, opisujući trenutni politički i društveni ambijent u Crnoj Gori.
Svaka vlast koja izviri iz Koverte ima samo jedan cilj, da pohara svoj narod. I nema teže grijeha u miru nego vršiti poharu svog naroda. Ima li demokratije tamo gdje su izbori potpuno sporni, a sad vidimo i kovertirani? Ne može biti slobode. Osnovno pravo demokratije je uništeno. Da građani slobodno glasa.
Zaključci koje je predložila Socijaldemokratska partija Skupštini Crne Gore povodom afere Koverta su da Skupština zahtjeva od nadležnih institucija da prioritetno ispitaju navode i materijalne dokaze koje je javnosti predočio Duško Knežević, da tužilaštvo utvrdi ko su akteri ovog teškog krivičnog djela, da Skupština konstatuje da su dešavanja oko afere Koverta, a u kojoj učestvuje sam državni vrh, dodatno produbila nepovjerenje u izborni proces i nedvosmisleno pokazala da u ovom trenutku nema uslova za fer i slobodne izbore. Vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata zaključke o aferi Koverta, jer su za tu partiju, između ostalog, zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka, ali i naglasio da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je ocijenio da opozicija i drugi društveni subjekti žele da uzbune javnost kako bi van institucionalnim djelovanjem destabilizovali vlast.
Dio medija, dio civilnog sektora i cjelokupna opozicija. Samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se destabilizuje Crna Gora, da se napravi ukupni metež, ne bi li na koncu, na osnovu jednog socijalnog bunta i nezadovoljstva, se van institucionalno smijenila vlast.
Opozicija je iznijela niz oštrih kritika na račun predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića. Daliborka Pejović, poslanica Đukanovićeve partije, zato uputila opoziciji upozorenje.
Mi smo odani svome šefu, odnosno svome predsjedniku. I teško nam je danas da slušamo da je on kriminalac, da je ovo ološka ekonomija, da smo mi pripadnici organizovale kriminalne grupe i da on laže. Imali ste puno puta, do sada imat ćete sigurno i u narednom periodu da mu to kažete ovdje u lice. Ako to možete, imate hrabrosti.
Jovan Vučurović iz Demokratskog fronta najavio je zabranu djelovanja vladajuće partije.
Da se stane na put Demokratskoj partiji socijalista, da se ta partija otjera u prošlost i nakon toga da se zabrani njen rad i posle toga kad dođe pravna država da svi oni iz te partije koji su radili protiv zakona odu u zatvor, poštovani građani, na čelu sa Milom Đukanovićem. Dakle, situacija u Crnoj Gori je na ivici i krajnje alarmantna, na ivici sukoba.
Afera Koverta, koja je neposredan povod za raspravu u parlamentu, je nastala kada je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio video snimak na kome predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, bivšem gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stjepoviću, za finansiranje izborne kampanje 2016. godine. Biznismen Duško Knežević, koga specijalno tužilaštvo sumnjiči za pranje novca, utaju poreza, stvaranje kriminalne organizacije, iz Londona poručio da je Slavoljubu Stjepoviću predao blizu 100.000 eura, a po prethodnom dogovoru sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Sadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je negirao da je bilo šta dogovarao sa Kneževićem, ali je potvrdio da je biznismen Knežević u određenoj mjeri bio financijer Demokratske partije socijalista. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama povratnika u Bosni i Hercegovini održiv povratak ne mogu osigurati prazne političke riječi, kažu oni koji su se vratili u svoja preratna mjesta stanovanja, a ne mogu da žive od sopstvenog rada. Pripremio Arnes Grbešić.
Povratnici u Dobojsko selo Komarica Iva i Petar Stopić do 2022. godine moraju da plaćaju rate kredita za traktor, koji im je isporučen sredinom 2013. godine preko Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine. Oni trebaju vratiti trećinu sredstava. Prema ugovoru, poljoprivredna mašina vrijedi 46.000 maraka.
Mi smo dobili traktorsku prikolicu i dobili traktor. I mi svaki mjesec u 30 maraka, 9 godina. Dajmo mi. Od svojih 300 maraka pijemci.
Ne vrijedi kompletan traktor i prikolica toliko, znači neko je pogođen. Stakle, ne pogledaj, sva izlupana, jel ga pipne nešto ono ovdje?
Poljoprivreda ne može biti osnovni izvor egzistencije povratnicima, ističe Mirsad Ramić iz Prijedora. Nakon povratka Ramić je otvorio zanatsku radnju sa troje zaposlenih, koja je u proteklih 20 godina postala preduzeće u kojem danas platu prima 70 ljudi, među kojima je najviše povratnika.
Zadnje dvije mašine koje smo nabavili su 2 miliona eura, ogromne investicije. I da su nas podržali recimo sa subvencijama tim za kamatu, na dugoročne kamate, da stoji za nas neko, to bi jedan iskorak bio značajniji. Ne može se kupovinom motokultivatora i traktora ili već freza napraviti iskorak neki. Pričamo ovih 20 godina jednu te istu priču, ne odmičemo, odnosno nazadujemo.
Privrednici u Bosni i Hercegovini žale se na visinu poreza i doprinosa jer iznose oko 70%. Na to ukazuju i u firmi za obradu drveta u opštini Dobojug. U pogonu je 30 zaposleni, od koji su većina povratnici u susjedni Doboj. Vlasnik firme je Edhem Ahmetović.
Vrijeme da neko pokrene to pitanje, da se to jednom uradi. Svi samo obećavaju, od toga nikad ništa ne ima. Da je malo bolji ambijent sami, mi bi mogli da zaposlimo minimalno 100 radnika.
Povratničke sredine pretvaraju se u sela staraca, navodi predsjednik Dobojske mjesne zajednice Bukovačke Čivčije Izudin Šehić.
Mlađi su većinom otišli u inostranstvo, tako da i djece nemamo puno. Imamo negdje oko 40 djece.
Odavno su prazna hrvatska sela na području Doboja, susjedne Dervente, kao i u cijeloj Bosanskoj Posavini, gdje se i danas mogu vidjeti stotine uništenih domova, dok su obnovljene kuće uglavnom prazne. U selu Komarica, koja je imala oko 1000 stanovnika, danas živi 50 puta manje ljudi, priča povratnik Petar Čičak.
Ja mislim da još 150 godina ovakvim tempom ne bi se moglo obnoviti, to nije obnova, to je mrcvarenje ljudi da se ne vrate.
Brojni poražavajući podaci izneseni su i na forumu koji je pod nazivom Stanje i perspektive povratka u Republici Srpskoj održan u Doboju. Potpredsjednik Skupštine opštine Kostajnica Ismet Bosnić.
Bojim se da će na kraju se etnički očistiti skroz. Jer mi stariji ćemo umrati, mladi odlaze, traže sve bolji život i onda teško da će biti više ikoga što se tiče Bošnjaka.
Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džafirovića provođenje aneksa 7 i jačanje državnih institucija su među najvažnijim stvarima za reintegraciju Bosne i Hercegovine.
Povratnici su diskriminirani kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju upotreba materinjeg jezika i kada je u pitanju zapošljavanje u institucijama.
Na opasku Radija Slobodna Evropa da nadležni za povratak gotovo dvije decenije uglavnom deklarativno pričaju o diskriminaciji povratnika ili o održivom povratku, Džafirović je ovako odgovorio.
Pričat ćemo sve dotle dok ovu stvar ne uredimo onako kako ona treba da izgleda. Obezhrabiti se neće, sve dok postoji i jedan čovjek koji hoće da se vrati svojoj kući.
Političke floskule međutim nisu dovoljne i ne mogu osigurati pristojan život povratnicima, naglašava Mirsad Ramić, privrednik iz Prijedora, koji je sam sebi osigurao ono što političari nazivaju održivim povratkom.
Mislim da je rak rana banke. Ne znam ko upravlja i ko diriguje način poslovanja bankama, ali mislim da država može puno napraviti. Ne vidim razloga ako može banka, recimo istarska u Austriji, da daje kredit za privredu 1,6, 1,7, što to ne bi moglo ovdje? Što naša banka traži 4,5, 5%, 6%?
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Do kraja emisije govorimo o jezičkim razlikama u Bosni i Hercegovini, zatim regionalnom Vanbit Balkans festivalu u Novom Sadu. Pre toga ostavka gradonačelnika četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i dalje je upitna, javlja Amra Zeneli.
Od novembra su prošli svi zakonski rokovi za rješavanje problema gradonačelnika na severu, a koji se više smatra političkim nego zakonskim, kažu kosovski analitičari. Zvaničnici vlade Kosova rekli su da je problem u terminologiji, a koja je korišćena u ostavci, odnosno u upotrebi termina Kosovo i Metohija, koji je za zvaničnu Prištinu neprihvatljiv. Premijer Ramuš Haradine u nekoliko navrata rekao da iz tog razloga ne prihvatam ni ove ostavke. Četiri gradonačelnika inače iz srpske liste i dalje stoji iza toga da su podnijeli ostavke. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su prethodno za naš program rekli da je ostavka gradonačelnika nedefinisana i da se više radi o političkom nego o proceduralnom pitanju. A Veroljub Petrunić iz nevladine organizacije Humani centar u Mitrovici izjavio je da bez obzira na ostavke, opštinske službe na severu i dalje rade.
Rad odjeljenja u okviru opštinskih institucija i dalje funkcioniše kao da oni nisu podnali ostavke, njihovi zamjenici gradonačelnika nisu podnali ostavke. Znači ono što je potrebno za funkcionisanje običnim građanima, službe i dalje rade. E sad, ni stanovništvo na severu ne zna da li su oni u ostavci ili nisu u ostavci, stvara se neki privid kao da ta ostavka uopšte ne postoji zato što sve ostalo funkcioniše.
Po kosovskim pravilnicima svaki gradonačelnik koji odsustvuje s posla 30 dana bez obrazloženja gubi to radno mesto. Istovremeno predsjednik zemlje treba da predloži Centralnoj izbornoj komisiji raspisivanje izbora za gradonačelnika. Artan Murati iz Demokratskog instituta Kosova navodi da bez obzira na rad opštinskih jedinica, ali i skupštinskih odbornika, ovlašćenje gradonačelnika niko ne može da zameni. U skupštini opštine niko nema dovoljno ovlašćenja da može da zameni jednog gradonačelnika. S druge strane, prevaziđeni su svi zakonski rokovi za održavanje novih izbora, zbog toga što CIK nije u funkciji. Ali i ukoliko dođe do konstituisanja Centralne izborne komisije, ponovo znamo da je ovo jedan politički problem na severu i odaziv građana može da bude upitan u slučaju izbora, kazuje Murati. Uzimajući u obzir tenzije tokom izbora u tom delu Kosova, izbori mogu samo još više da pogoršaju situaciju, dodaje on. Veroljub Petronić smatra da deluje da je za kosovske institucije upravo aktualna situacija izlaz iz situacije.
Verovatno se čeka odluka predstavnika Srpske liste da se vidi šta će odlučiti, da li će nastaviti da funkcionišu, da li će povući ostavke ili će definitivno ostavke važiti i onda bi morali da se krene na nove izbore. Mada prema nekim mojim saznanjima u narednih 10 do 15 dana bi trebalo da se povuku te ostavke.
Inače, nakon takse ostavke su podneli samo gradonačelnici opština na severu, ali ne i oni 6 drugih opština južno od Ibra gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Oni su međutim potpuno podržali svoje kolege, ali dodali da neće da poduzmu iste mere zbog, kako su rekli, različiti okolnostima u kojima žive. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U narednim minutima o jeziku koji spaja, ali i razdvaja. U svetu se danas obeležava Dan maternjeg jezika. Tim povodom govorimo o jezičkim razmiricama u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Amir Purić.
Ja čitam, to je na srpskom jeziku, jel? Na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije, kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik, međutim, potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Ovako su u top listi nadrealista još prije 30 godina objasnili jezičke podjele u Bosni i Hercegovini. Te podjele žive do danas. Materni jezik je prvi jezik naučen u ranom djetinjstvu. Sa stanovišta nauke o jeziku, on predstavlja jezik na kojem mislimo, sanjamo i računamo. U Bosni i Hercegovini pitanje maternjeg jezika i jezičke različitosti, međutim, razloge podjela, posebno u obrazovanju, navodi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković.
Mi u Bosni i Hercegovini imamo podijeljen obrazovni sistem. Djeca su po tom osnovu podijeljena. Praktično zakonsko opravdanje da se to uradi je uporište u onom setu opštih ljudskih prava u kojem jedno kaže da svi ljudi imaju pravo da se obrazuju na svom maternjem jeziku.
Veličković podsjeća da su nacionalističke politike u Bosni i Hercegovini iskoristile ovu priliku da jedan zajednički jezik predstave kao da su tri različita.
Iako svi znaju da nisu, iako svi između sebe sasvim dobro razumiju, pod tim izgovorom su zapravo ušli u obrazovni sistem i ponudili tri različita nastavna plana i programa.
Posljednja u nizu podjela nastala je oko naziva maternjeg jezika koji se koristi u školama u Republici Srpskoj. Pozivajući se na Ustav, zvaničnici u Republici Srpskoj su početkom ove školske godine dali instrukciju svim školama da se bosanski i hrvatski jezik imaju nazivati jezikom bošnjačkog i jezikom hrvatskog naroda. Naziv srpski jezik ipak nije promijenjen u jezik srpskog naroda. Naši sagovornici ističu da bi ovo pitanje trebalo da uredi struka, a ne politika, no ni među lingvistima ne postoji konsenzus oko toga da li je riječ o jednom ili više različitih jezika. Amira Turbić-Hadžagić sa Odsjeka za bosanski jezik i književnost na Tuzlanskom fakultetu kaže:
nedopustivo je zabraniti nekome pravo na njegov jezik kao što to radi politički establishment u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj. U Republici Hrvatskoj bošnjačka nacionalna manjina i u osnovnim i srednjim školama izučava bosanski jezik. I u osnovnim i u srednjim školama i evo osniva se i katedra za bosanski jezik u Republici Srbiji. Imamo samo probleme u Bosni i Hercegovini gdje ih ne bi trebalo biti.
Ivan Čijaković, sociolog iz Banja Luke, mišljenje je da se u Bosni i Hercegovini radi o jednom jeziku sa posebnim varijacijama, no da bi svima trebalo dopustiti da ga zovu kako žele.
Ja jednostavno mislim da bi u Bosni i Hercegovini sve moguće varijante jezika trebalo dići na jedan ravnopravan način. Dakle, i nekak zovu svi taj jezik kako god hoće. Znači i srpski i bosanski.
Direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu Alen Kalajđija vjeruje da je Međunarodni dan maternjeg jezika idealna prilika da se govori o potrebi poštivanja jezičkih prava, o promoviranju jezičke demokratije i jezičke tolerancije.
Pitanje slobode jezika je pitanje elementarne ljudske slobode. Jezik je odraz mentaliteta zajednice koja se služi tim jezikom. I niko nema prava ugrožavati ono što čini habitus jednog dubokog historijskog kontinuiteta određene zajednice i onoga što ona sa sobom nosi kao kulturni potencijal.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Od 10.000 osoba koje su se vratile u Janju kod Bijeljine, danas živi trećina.
Većina je ušla, moji drugo, ja planiram isto.
Ja imam snajk, radi u Njemačkoj sat i 10 evra, čistačica, ali zadovoljna, imam par.
Brine li vlast što nema povratnika Hrvata u Bosansku Posavinu?
Oni za nas samo znaju svake 4 godine, onda smo svi veliki Hrvati, a ovo ovdje nikad niko ne prođe, a kamo da dođe.
70% djece i mladih anonimno prijavilo neki oblik nasilja putem plavog telefona.
Često se srećem sa hvala vam na pomoći, pokušat ću ovo, onda se dogovorimo ako im ne odgovara to, da probaju nešto drugo, neku drugu metodu.
slobodnaevropa.org
Pri kraju emisije o globalnom OneBit programu uz podršku Američkog State Departmenta i ambasada SAD u Albaniji, Makedoniji, Srbiji i na Kosovu, 15 mladih muzičara tokom februara obilazi region. Na svojoj turneji posjetili su i Novi Sad, odakle se javlja Maja Leđenac.
Osnivač OneBit Balkans programa Bajram Kafukinoli dolazi sa Kosova, a kao frontman benda Gypsy Groove već je imao prilike da nastupa u regionu. Zbog političkih tenzija na relaciji Beograd-Priština bilo je i nelagodnosti, ali kako Kafu kaže, ovog puta se zaista dešava magija.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovari ovde ili da dva Srbi su u Kosovo, razumiješ. Mi muzičari trebamo da ne bojimo uopće sa nikoga. To tako treba. Ne treba da sad mi zovemo prime minister da pitamo jel mogu to da radi. Mi smo pravili taj prvi korak i sad treba i još da radimo.
Ova vrsta društvenog aktivizma posebno je važna za postkonfliktne regione poput prostora bivše Jugoslavije, objašnjava ZRSE direktor globalnog OneBit programa Jeremy Tal. Kako kaže, pokretanjem ovog projekta na Balkanu dešava se neka vrsta artističke diplomatije među zemljama koje još osjećaju tenzije uzrokovane nedavnim ratnim sukobima.
Balkan je veoma čuven širom sveta po bogatoj muzičkoj kulturi, ali je također poznat i po tome što je podeljen. Zašto ne bismo iskombinovali ove dve stvari u neku vrstu pozitivnog smera delovanja?
Jeremy dodaje da u balkanskom programu učestvuju mladi iz svih zemalja bivše Jugoslavije, zajedno sa alumnistima iz Amerike, i da kroz zajednički rad na originalnoj muzici zapravo stvaraju nove veze, prijateljstva i saradnju, koja nije opterećena politikom.
To me zaista još uvijek oduševljava. Najveći problemi koje oni imaju među sobom tiču se više estetike nego politike. Znate ono, ja volim rap 90-ih, a ja volim trap. Ok, dakle to je razgovor koji im je zapravo mnogo interesantniji od onog ti si Hrvat i ja sam Srbin.
Učesnica programa Minela Bogdanović iz Vranja kaže za RSE da se na konkurs za učešće prijavila jer se između ostalog bavi tradicionalno balkanskom muzikom i želela je da sazna više o njoj.
U stvari ovo je nešto sasvim različito ovdje. Radimo sve kroz igru, poznajemo druge države, putujemo.
Minela dodaje da nije mogla da zamisli da će muzika odigrati tako snažnu ulogu u razbijanju predrasuda i naučenih stereotipa koje opterećuju odnose u regionu.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću, koliko ću da budem tužna. Svako daje svoje znanje, svoje interesovanje i pravimo muziku i nema kraja ovoj našoj muzici. Nema kraja.
Više informacija o programu, muzici i učesnicima nalazi se na sajtu onebeat.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ministar trgovine Kosova naredio inspekciju srpskih proizvoda. U crnogorskom parlamentu počela rasprava o aferi Koverat. Nemamo nikakvih dilema o ustaškom režimu, izjavio Andrej Plenković. Nema razloga za strah u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Njene kanonske granice ostaju, izjavio vaseljenski patrijarh Vartolomej. Juncker nije optimista da se može izbeći Brexit bez sporazuma. U požaru u glavnom gradu Bangladeša stradalo više od 80 ljudi. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!